O Colexio Ramo de Varallobre celebra hoxe unha xornada de sensibilización da discapacidade, como se sinte un neno que non pode oír, recursos que utiliza e estrategias. Acudirá un equipo da Asociación de Persoas Xordas de Galicia. Falamos co director do Centro Benigno Sánchez. Bos días.
Hola, bos días.
Cal é o obxectivo, a idea xeral que se pretende que se busca nesta xornada?
A idea xeral desta xornada xa se ven cocendo dende varios anos, non? O que pretendemos é, con este programa que facemos de sensibilización de discapacidade, dende o noso centro invitamos a distintas asociacións, o que facemos é intentar darlle ao noso alumnado unha visión da diversidade funcional que hai na sociedade e da discapacidade que pode ter un neno ou unha persoa nun determinado momento e, por que non, tamén das potencialidades que ten.
Como se explicará esta idea, este obxectivo, a través dese equipo da Asociación de Persoas Xordas de Galicia? Cales son os instrumentos que se utilizan para facer chegar esta idea aos nenos e nenas de Varallobre?
O objetivo nesta sesión deste ano, que está levado pola Federación de Persoas Xordas de Galicia, estrutúrase en dúas grandes actuacións, dous grandes talleres. O primeiro taller está enfocado para os nenos máis pequenos, de 4 ou 5 anos a 7 ou 8. E o que pretende é dar unha sesión de contacontos onde se falará da vida dun neno sordo ou se fará algún conto que teña relación co tema da discapacidade. E todo ilo transmitido mediante a lingua de signos e mediante a lingua oral, para que os nenos poidan ver as equivalencias e poidan ver como un neno con discapacidade auditiva se comunica. E por outra banda, haberá unha segunda actuación, un segundo taller, que é máis unha campaña de sensibilización. Está destinada para nenos entre 8 e 12 anos de idade. Aquí o que se tratará de explicar é como unha persoa xorda vive a súa vida cotiá, como se desplaza pola calle, que técnicas e instrumentos utiliza a hora de desplazarse pola mesma e o non ter audición ten que ter outras habilidades, estrategias, como se desperta pola mañá, xa que non pode oír, que métodos utiliza, etc. E pode ser moi interesante porque, máis alá de quedar nas características puntuais, o que fai é poñer na pel dun neno, poñerse como unha persoa con discapacidade auditiva, unha persoa xorda, pode vivir con esas carencias e cos seus potenciais, por suposto.
Moitas grazas a Benigno Sánchez, director do Colexio Ramo de Varallobre, por atender aos nosos ointes. Sorte e enhoraboa con esta iniciativa, esta xornada de sensibilización da discapacidade. Moitas grazas.
Gracias a vostedes, como sempre. Encantado de falar con vostedes. Cos ointes de FENE.